ciberestafas a través de premios, ofertas e gangas. Aén dos analizados anteriormente tamén existen cibercalotes baseados en premios inexistentes, gangas e ofertas falsas ou mesmo a través de xogos en liña. Todas elas teñen como finalidade atraer a vítima a través de reclamos moi rechamantes pro o cal acostuman empregar, en moitos casos, a suplantación da identidade de empresas e marcas coñecidas. Estas campañas tenden a difundirse por medios de correos electrónicos, redes sociais, anuncios en páxinas web que aparentemente son lexítimas ou videoxogos en liña.